til alle, og velkommen tilbake til Bizarr Historie. Og hei til deg, Thomas.
Hei, Kristine.
Som er bringer av de bizarre historier.
Ja, det er mitt lodd i livet.
Det er ditt lodd. Og glede, eller?
Ja, altså jeg koser meg jo med dette. Ja. Jeg er jo interessert i sånne rariteter.
Jeg koser meg også veldig mye, men er jo også veldig interessert i å få de servert på et sølvfat, ja. Og ikke måtte gjøre researchen selv, så jeg koser meg også masse.
Altså det som er med disse historiene, det er sånn, du har sånn sosial verdi av dem, for at du kan si, har du hørt om?
Ja.
Og så kan du liksom fortelle litt om.
Absolutt. Ja, det er...
Har du et partytriks?
Om det er partytriks, ja.
Å kunne ta den. Og jeg skal gi deg tre stikkord for dagens episode.
Perfekt.
Tre PR. Mm-hmm. Det er party, da.
Perfekt.
Persia.
Hæ?
Og penger.
Gøy episode. Jeg synes jo enn så lenge at det ikke... Det pleier jo ofte å gå litt nedover, synes jeg, i løpet av de tre stikkordene. Her synes jeg det holder seg høyt opp, altså. Mm. Det starter jo på en måte på topp, men det blir som ikke drottende.
Skal vi dykke inn i partypenger og Persia?
Ja.
Ørkenheten gjorde at luften dirret i det golde landskapet. På en stor slette kunne man se telt etter telt. Ja, flere hundre av dem, men ikke av typen man overnatter i på fjelltur. Vi snakker om massive, forsegjorte og heftig utsmykkede telt. Gull, edelstener, spesialdesignede serviser, de fineste viner verden kunne oppdrive og den flotteste mat. Herskeren hadde ikke spart på noe når hele verdenseliten kom på besøk. En armada av limousiner slapp av de fornemme gjestene. En herskare av tjenere, kelnere, kokker, sikkerhetsfolk og til og med etterretningsagenter var i full sving. Alle behov skulle fylles og alle ønsker skulle innvilges. Og sikkerheten var på topp. Ingen skulle få ødelegge den storslåtte feiringen med en prislapp på 8 milliarder kroner. Verdens dyreste fest noensinne var i gang, og festens midtpunkt var lykkelig uvitende om at nettopp denne festen, denne overekstravagante, litt pompøse, kanskje smakløse, og ikke så rent lite kitsch i feiringen, skulle bli begynnelsen på slutten for hans tid på tronen.
Altså, jeg kan ikke tro det. 8 milliarder kroner?
Da er det party.
Ja, det er altså sjokk og vantro. Og det synes jeg også, kontroversielt nok, er for meget. Fordi jeg hadde vært, hvis jeg skulle vært gjest på denne festen, det hadde vært for store forventninger. Eller sånn, tenk om du ødelegger din egen opplevelse av den dyreste festen i verdenshistorien. Tenk hvis du blir full for fort. Tenk hvis du sovner. Og du vet, selv når du er på en bra fest, så kan man av og til få det oversatt. Man blir sånn, nei, nå mister jeg litt festfølelsen. At noen sier noe som har blitt sånn, eller man har bare ikke helt dagen. Tenk om man ikke har dagen på denne festen.
Det er nedtur.
Ja, det er rett og slett for mye press på alle
skuldre. Det er
hvertfall
nedtur skuldre. Når du er verdt.
100%. Jeg har ikke noe lyst til å arrangere en fest til 8 milliarder.
Eier du din egen bedrift? Da er betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Solkrem, har du tatt med det, eller?
Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja.
Petter! Det er solkrem, har du?
Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster, i tilfelle noen tråkker på en reke.
Det skjedde én gang.
Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
Ok, vi kjører en quiz som vi pleier.
Ja.
Hva heter Persia i dag?
I mitt hodet så er det flere, men typ Iran-Irak?
Du må velge.
Jeg må velge. Iran.
Riktig.
Og det er bare ett. Det er bare det.
Ja, Irak er et annet land, liksom.
Ok.
Hvilken titel hadde den øverste kongelige i Persia?
Det vet jeg ikke.
Shah. Du har sikkert hørt om Shahen av Iran.
Ja, det er sant.
Det er han som er festet, vet du.
Ja, men det ligner jo så litt på tsar. Litt like.
Ja, men det kan jo godt hende at neppe fra samme språk, men det kan jo godt hende, for det er en tsar og en shah er jo egentlig det samme.
Ja, ja.
Og en konge. Og en fyrste.
En ra, eller? Er det? Nei, det er noe.
Raj, tror jeg det.
Raj, ja.
Ja. Det er også det samme.
Mm.
Hva forskjellen på shia og sunni-muslimer?
Hvis jeg skal rote tilbake I religionstimene, så var det vel, det skjedde vel ganske fort, den splittelsen, allerede I liksom Mohammed sin tid. Men jeg mener husk at det også noe med at det finnes noen lovverks, altså det, at det noen lover, altså noen forskjeller I hvilke regler man følger.
Du jo inne på det. Altså når du sier at det startet allerede på slutten av Mohammeds tid, det begynte faktisk, altså denne splittelsen skjedde når Mohammed døde I år 632, og det de var da uenige om var jo hvordan dette skulle videreføres etter Mohammed. Sunniene mente at de mest kompetente, de mest lærde, skulle være overhodet, mens shiaene ville at posisjonen skulle gå I arv. Først da, Mohammeds fetter og svigersønn Ali.
Ja, men det er også reglene, ikke sant?
Ja, så da blir det jo ulike regler alt etter hvem du følger.
Ja, ja.
Gir deg godkjent på den. Okay.
Men ok, vi har altså kommet til den dyreste festen I verdenshistorien, som selv om jeg sier at jeg får veldig høye skuldre av det, skulle jo gjerne vært der. Det hadde jo vært litt gøy å få oppleve I hvert fall litt.
Ja, og nå kan vi jo oppleve litt her I stedet. Vi skal til oktober 1971, og vi skal altså da til Iran. Og det shahen av Iran som invitert til fest, Shah Mohammad Reza Pahlavi. Han vil nemlig feire 2500-årsjubileet for det persiske monarki. Og festen lagt til selvfølgelig det persiske imperiets vugge, Persepolis. Det var en gang en sydende oldtidsby. Nå det bare en ruinhaug I en glovarm ørken, veldig langt fra alle andre byer.
Når vi snakker om sløseriombudsmannen av staten I Norge, det hender jo at vi også bruker penger på jubileumsordninger.
Absolutt.
Men vi bruker ikke 8 milliarder da.
Nei,
det altså, gjør vi ikke.
Noen vil jo kunne si at det var galskap å bruke så mye penger på OL på Lillehammer eller hva som helst, så det jo klart at sånn her kan man jo diskutere, men dette her skulle jo bare vare en dag eller to.
Ja, det helt spinnvilt.
Og da det kanskje litt heftig å bruke såpass mye penger.
Jeg vil strekke meg til å si at det imponerende. Jeg tror ikke jeg hadde klart det hvis jeg hadde prøvd.
Nei, og så det jo noe med det at Iran har jo et litt sånn image-problem, kan du trygt si.
Mm.
Altså, det jo ikke et sted der du tenker at her det gøy og moro. Det har jo Ayatollah Khomeini og Ayatollah Khamenei klart å ødelegge ganske heftig.
Ja.
Men altså før de kom til makten, så var det altså rom for moro og spill,
ja.
Men kanskje en litt for ekstravagant form I forhold til det folk flest ville. At man skulle gjøre.
Ja, men da må jeg også si at I de erfaringene jeg har gjort meg fra historier jeg har hørt om ledere som lager veldig ekstravagante fester, så det jo ofte ikke så moro på en måte likevel.
Det blir for stivt, liksom?
Det bare noe diktatorsk over å feire så ekstravagant.
Ja.
Det bare, jeg kan ikke komme på så mange konger og dronninger og herskere som har hatt sånn helt spinnville feiringer som ikke også har vært ganske maktsyke.
Nei, det kan du si. Men han her var ikke kjent for å være spesielt maktsyk I den forstand. Altså, han søkte å modernisere Iran gjennom sin såkalte hvite revolusjon. Det handlet om reformer innen landbruk, utdanning, kvinners rettigheter. Det var industrialisering, og det var forbedring I infrastruktur. Man opplevde økonomisk vekst og modernisering av Iran og hans styre, men det var likevel økte sosiale spenninger. Han forsøkte å sekularisere og vestliggjøre landet, Det førte jo til krangel og strid blant de konservative religiøse kreftene. Shahen han var alliert av USA og Vesten under den kalde krigen, særlig på grunn av hans strategiske plassering. Han hadde store oljeressurser, det var viktig å holde seg inne med Shahen for Vesten. Da. Og denne nære forbindelsen til Vesten ble også et viktig poeng for kritikerne hans, som brukte det mot han blant de konservative kreftene som selvfølgelig var I dette landet.
Jeg må liksom koble meg inn på at dette faktisk I 1971. En sånn ekstravagant fest, og med alle de... Jeg synes det vanskelig, liksom. Og fordi at vi ofte historien som mye eldre, så det nesten vanskelig å flytte seg så nærme vår tid.
Ja, det kan du si. Og så, han her jo en sånn fyr som skiller landet I to. Noen iranere, de husker han som en reformator, som forsøkte å gjøre Iran moderne, utviklet litt som oss. Andre ser på han som en diktator, som undertrykte folket og ignorerte landets kulturelle og religiøse egenart. Og det blir det jo strid, da. Så I 1971 I Iran, minst to fraksjoner I hvert fall, en som søker vestlige allianser, en som holder seg til religioner, gamle tradisjoner. Det høres litt eksplosivt ut, egentlig.
Ja, for så den festen foregår når de to sidene står sånn veldig imot hverandre.
Ja, det gjør de.
Så han prøver å feire et forent Iran som ikke så veldig forent.
Ja. Det tror du med trygt, du trygt kan si. Og Ayatollah Khomeini, som senere skulle ta over makten i landet, han var på en måte tvunget i eksil. Han bodde i Paris av alle steder, levde i eksil der, og bivånet dette fra Paris, og brukte selvfølgelig denne festen for alt det var verdt.
Ja.
Men nok stor politikk. Nå må vi snakke om festen, eller hva tenker du?
Jo, altså... Han har jo da, han skal invitere masse folk. Hvem det han inviterer til sin liksom, mindre konservative og fremskrittenes fest? Det liksom det han prøver å feire da?
Kong Olav!
Det sant?
Ja, Kong Olav var der.
Kong Olav var der?
Ja, klart Kong Olav var der.
Det føles ut som at du har fortalt meg at min fetter var der.
Ja, sant. Så Kong Olav han satt ikke bare på trikken i Anorak, han var også på verdens dyreste fest.
Ikke sant. Det bildet ikke like kjent.
Nei, det ikke det. Det samme var Etiopias keiser Haile Selassie, Monacos fyrst Ranier og hans kone, ingen ringer enn filmstjerne Grace Kelly.
Oi, oi, det gleder jeg da.
Den tidligere kongen av England, Edward, var til stede med konen som førte til abdikasjonen, Wallis Simpson.
Ja, ja, ja.
Det greske kongeparet var der. Bare noen få år senere så måtte de abdisere da, men de var enda kongepar når de var der.
Mm.
Kongelige fra Jordan, Danmark, Sverige, Nederland, Luxemburg, Belgia, en rekke presidenter. Vi kan jo nevne Tito fra Jugoslavia, Pompidou fra Frankrike og Yahya Khan fra Pakistan. Listen er lang. Og så må vi ta med den filippinske presidentfruen Imelda Marcos, som selvfølgelig var hjertelig til stede. Og hun gjorde seg virkelig bemerket. Hun var for øvrig mest kjent for å eie over 3000 par sko. Hun var nok en av de som virkelig følte seg hjemme på denne festen der det ikke ble spart på noe. Men det kan vi komme tilbake til senere. Det var over 600 gjester i denne kategorien her som var på plass.
Yes, altså hvis du har 300 par sko, 3000 par sko,
ja.
Så er det jo irriterende med alle fester man ikke blir invitert til. For da må man jo benytte virkelig hver anledning.
Du kan jo bytte under dagen da, sånn at du kan gå med flere par sko.
Absolutt, men det er jo lettere å få, liksom, få utnyttet et så stort skogarderobe når man også blir invitert på de viktigste festene.
Sant nok. Hva tror du du får for 80 milliarder da? Når du skal ha fest?
Ja, det er det. Ja, du må jo, jeg tenker jo at det er jo allerede sagt at som lokale, du skal ha veldig mange der. Det må jo være det beste av mat og drikke man kan tenke seg. Og så hadde jeg sagt, satt enorm forventning til underholdningen.
Mm. Vi skal gå gjennom det her nå. 50 telt. Sånne store, enorme telt.
Det er gøy, for nesten uansett hva du kommer til å si, så kommer jeg til å bli sjokkert over at det ikke er mer. Fordi 8 milliarder er så mye penger, så er det sånn, ikke mer enn 50 telt.
Ja. Nei vel? Men de var spesiallaget av høykvalitets flammehemmende stoffer. De var helisolerte, dekorert og innredet som luksussvitter. Hver regjerende monark eller statsoverhode fikk sitt eget private overdådige telt. Hvis jeg sa 50 telt, så mente jeg 500 telt. Hva er det sagt?
Skjønner. Det gir litt mer mening.
Ja. Sjahen hadde jo selvfølgelig et eget, ekstra stort, ekstra luksuriøst. Det var jo i sentrum av alle teltene, og sentrum for mottagelser og gallamiddager. Det var en stor spisesal, altså et gigantisk bankett-telt. Og det var jo persiske tepper, selvfølgelig, krystallkroner, marmor, antikviteter. Man måtte jo ha gullbestikk. Og det var designet for å liksom møte persisk kulturarv, men også europeisk luksus. Så var jeg liksom inspirert av to verdener det stod.
Ja, det høres jo litt stilig ut på en måte. Altså, i innledningen så beskrev du det som, du kalte det ikke vulgært, men
kitsch, kanskje? Tacky,
ja. Tacky til og med.
Ja.
Men var det også litt flott, eller?
Altså, det var jo sikkert litt flott. Det hadde jo sikkert litt sånn 1001 natt-vibber over seg, og det var nok det de liksom prøvde å søke også. Et eventyr i ørken, på en måte. Men ja. Det var også ufattelig varmt.
Ja.
Men de hadde skjulte klimaanlegg inn under bakken, som på en måte skulle gjøre luftinntaket behagelig. Drikkevann ble fraktet inn, sanitæranleggene var på toppnivå etter datidens standard. Og så var det sikkerheten da. Kan du tenke deg nå, Kong Olav og hele bøtteballetten?
Absolutt. Kanskje ikke først og fremst Kong Olav, eller?
Jo, Kong Olav også.
Ja, men tror du det er der sikkerheten gikk opp til 8 milliarder? Nei. Hæ, skal Kong Olav komme? Å nei, da blir det ikke 6,5.
Nei, jeg vet ikke hvor mange av de 60 000 soldatene og politifolkene som var utplassert rundt området som akkurat hadde med Kong Olav å gjøre. Men jeg velger å si 50 000 av de 60 000 hadde med Kong Olav å gjøre.
Hyggelig.
Og så hjalp CIA til med sikkerheten.
Mm.
Og Mossad.
Ikke sant?
For på den tiden så var Israel og Iran bedre venner enn de er i dag, ja. For å si det sånn. Det tok flere måneder å bygge denne teltbyen. Alt utstyr ble fraktet inn med fly, spesialtransportert, veldig mye fra Frankrike. Egne kraftverk ble etablert midlertidig for nok strøm til kjøling, belysning, kjøkken og så videre. Og så var det en fransk diplomat som var med i den franske delegasjonen. Han sa dette. Et Versailles i ørken, kalte han det.
Ja, det er ikke en dum sammenligning, altså. Men ja, når du lister det opp sånn, så begynner det etter hvert å ikke være så rart at det kostet 8 milliarder. For det var da altså, heller ikke, festen foregår ikke i noe etablert festsal, holdt jeg på å si. Alt er liksom bygget opp utelukkende. Før de hadde fest her, så var det bare ørkene.
Ja, det var ruin av Persepolis og ja. Telt som ble satt opp i nærheten av de.
Skjønner. Og jeg spådde jo også drikkevarer og mat på det høyeste nivå.
Ja, altså, jeg har jo ikke så grei på så gammel vin, men det er visst det fineste av det fineste. Chateau Lafite, 1945. Rothschild legges til. Dom Perignon, det vet jeg hva jeg er. Ja. Dyr champagne. 1959-årgangen. Det gikk visst nok i store mengder, selv om det var så varmt at mange gjester heller ville ha vann, faktisk.
Ikke sant, så her, det her jeg mener med en gang, det er for stort press. Tenk så skuffet når man blir, når man skjønner at Kong Olav fra Norge ikke er vant til dette type klima, og at han, å se han gjennom liksom festteltet, si sånn, nei, takk til den dyre champagne, jeg vil ha vann, og så skjønner du, ah, nei.
Derfor, han kan jo ikke gå i shorts heller, sant? Han er jo nødt til å gå i denne gallauniformen med sånn rødt bånd over, og mange medaljer, og den kjekke hatten.
Ja.
Det er jo ikke noe særlig det ute i ørken.
Nei, selv ikke med innlagt klimaanlegg under bakken.
Vil du ha menyen?
Svært gjerne.
Forrett. Kaviar, foie gras, og terrin av vaktel og trøffel.
Det var mye fransk, og ikke så mye persisk, kanskje?
Det kan du si. Hovedrettene, filet de bœuf. Det er altså oksefilet, servert med trøffelsaus. Mm-hmm. Ristet vilt, hva noe enn det er.
Ristet? Ja. Som i en brødrister, eller bare med...
Du spør, jeg kan ikke svare. Stekt hummer i safransaus. Safran er vel litt sånn ørken. Så er det desserten, det er noe som heter soufflé Grand Marnier. Og så er det petit four og eksotiske frukter. Det er jo også litt lokalt da.
Noe altså, jeg hadde kost meg masse på denne middagen her. Det er veldig... Jeg har vel aldri spist foie gras, men... Ja, det er kanskje noen flere ting jeg ikke har spist, men i utgangspunktet så skulle jeg gjerne vært på denne festen, men jeg hadde nok blitt litt overrasket av at det var så fransk.
Ja, og desserten, den var også fransk. Det var cognac fra 1800-tallet.
Ja.
Og over 18 tonn mat og vin ble flydd inn fra nettopp Maxims i Paris.
Ikke sant. Men drakk de opp noen av disse, siden det er sånn spesifikke årganger av vin og sånn? Er det noen av det som er sånn, og etter denne festen var det tomt?
Altså, de drakk i hvert fall like mye på denne festen som det ble konsumert av de samme årgangene i hele Paris sin restaurantverden på et helt år.
Tenk det.
Så det er jo med på å gjøre et innhogg i årgangen.
Absolutt.
Så sitter du på en 1959 Rothschild Chateau Lafite nå.
Jeg skal sjekke skapet hjemme.
Ja, det kan hende.
Altså, det kan jo hende at jeg fikk en i 30-årsgave uten at jeg helt fikk det med meg. Da. Hvem vet?
Jeg har en cognac hjemme fra 1974.
Ja.
Men den er ikke fra 1800-tallet, så jeg klarer jo ikke å...
Nei, og den er heller ikke fra 71, fordi det...
Ikke sant?
Så den er nok litt, dessverre litt nyere, altså.
Ja.
Og du lurte... Jeg tror jeg har det eldste jeg har her fra 2019,
ja. Ja.
Men hvem vet? Jeg skal lette litt lenger bak.
Men er det en god årgang? 2019-årgangen?
Jeg vet ikke.
Nei, ikke jeg heller. Ellers så var det jo, du lurte på dette med underholdningen. Du ser jo for deg at Frank Sinatra skal liksom bare gli ned trappene og synge, og at det skal være litt sånn stylish.
Yes.
Men akkurat der ble de vestlige gjestene litt skuffet.
Åja, de ble det,
ja. Ja, altså noen likte det sikkert veldig godt. Det var over 1000 skuespillere med i en sånn historisk parade i historiske kostymer som skulle representere Irans 2500-årige historie, og den er jo virkelig rik.
Altså dette hadde jeg vært mye mer fornøyd med enn Frank Sinatra. Ikke for å være negativ til Frank Sinatra, men 1000 skuespillere i historiske kostymer representerer Irans historie. Kjempegjerne.
Men mange av de besvimte i ørken var så varmt.
Skuespillerne?
Ja.
Ja, det er ikke så gøy igjen.
Sånn, de blir påsatt kostymer, og de må jo være i solen mens gjestene får sikkert sitte i skyggen og se på.
Ja, den var litt lei igjen.
Så ble det spilt klassisk persisk musikk, mye mer enn vestlig musikk. Og ifølge en anekdote fra denne festen, så skal europeerne ha klaget på at det ble spilt for mye iransk tradisjonsmusikk, fordi de mente den var utfordrende for øret. Det er litt sånn utakknemlig gjest, spør du meg da. litt arrogant.
Helt enig.
Men det ble sagt.
Ja, det
Og da skal Shahen ha svart tørt. Det vel passende at vi har persisk musikk I Persia.
Touché. Ja, det jo en, også en ting som litt, selv om du inviterer de øverste lederne rundt omkring, så selv med, når du betaler 8 milliarder, så vet man jo ikke at gjestene kommer til å oppføre seg ordentlig.
Sant.
Det kan du liksom ikke kjøpe det.
Og så var det selvfølgelig et veldig sånn hissig pressekorps som hadde lyst til å ta bilder av dette her, men de ble plassert langt unna.
Ja, så det ikke så mye bra bilder av det.
Nei, de sa vi dekker verdens mest overdådige fest, men det føles som om vi dekker det fra månen. Ja. De var liksom langt ut I yrken, et sted langt fra folk.
Men det synes jeg faktisk. Nå I ettertid så skulle jeg hatt masse bilder tett opp av denne festen, fordi at den så overdådig og alt. Men jeg mener at det helt riktig valg sånn partyplaningsmessig. For de få festene jeg har vært på, hvor det har vært presset I stedet, det ingenting som ødelegger en fest mer. Det går jo ikke an å ta på seg partyhatten hvis det står noen med mikrofon og kamera ved siden av.
Nei, det sant.
Det legger jo en enorm demper.
Det legger en demper.
Så akkurat der må jeg si at jeg helt... Jeg synes at det tok seg opp, ja. Det veldig kjipt med at de besvimte av de skuespillerne, men utover det så synes jeg at det hørtes morsommere ut med persisk musikk og underholdning og presse langt unna enn en hel fransk meny.
Men nå kommer det til noe litt rarere.
Ok.
Fordi Shahen, han krevde at ingen insekter eller dyr skulle være synlige I denne teltbyen. Ok, hvordan løser vi det? De sprayer insektsmiddel hver dag over hele området, selvfølgelig. Det jo liksom... A I planen, men...
Det gir vel kanskje også en viss liksom, innsiktsmiddelodør, eller?
Det gjør det. Det ble til og med da leid inn egne ornitologer for å holde visse fuglearter unna området, sikkert med sånn støysender eller lignende. Men det var noen fugler som var velkommen, og det var spurvefugler som de importerte fra Spania I håp om at de skulle spise insekter også, da, sånn at det ikke skulle være så mye plagg som mygg og annet skit. Men de fleste spurvene de døde raskt I varmen.
Jeg tror heller jeg tar noen persiske fugler som flyr rundt partyområdet, enn masse døde spurver.
Ja, og personalet de jobbet på høygir for å fjerne døde fuglelik, så ikke disse fornemme gjestene, så ikke Kong Olav da, skulle tråkke I et spist nebb I det han gikk inn I spisesal.
Altså, jeg føler at det kom igjen og igjen, så disse utrolig overdådige rike menneskene som planlegger så stort her I verden, de har liksom alltid tenkt litt kort på noen områder.
Og så det vel noe med at når de har hyret en ornitolog, da, ja. Så tør vel ikke han å si fra til Shahen om at «Nei, no can do!» Det liksom fryktbasert, ikke sant? Så da blir det vel sånn «Ja, det skal vi fikse. Ja, vi prøver. Ja, vi importerer 2000 spurver fra Spania. Ja, det gjør vi. God idé.»
Da det noe som har skjedd feil, enten på måten du leide en ekspert på, hvis eksperten ikke kan få lov til å si ekspertisen sin høyt, eller på eksperten selv, da.
Ja.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
Skal vi gå til hun Imelda Marcos, Filippines første dame, damen med 3000 par sko. Hvor mange kofferter tror du hun hadde med seg for å dra på fest?
Nei, altså, jeg synes man får innmari mye på den. Hvis man går for dobbelt 23 kilos koffert, da har man jo så mye å velge mellom at jeg får meget.
Hun hadde med seg 100. 100 kofferter.
Men, dette, hvis jeg hadde satt meg ned, med Imelda, så hadde jeg mitt tips som har blitt en oppdagelse for meg ikke ta med så mange ting, for da må du ta et valg når du kommer frem. Du har utsatt problemet.
Hun hadde et eget fly som hun hadde pakket alt utstyret sitt I som kun fraktet hennes kofferter med klær og kosmetikk og alt dette her, og sko selvfølgelig men hun fikk også flydd inn eget servise, for hun nektet å bruke Shahens glass og bestikk. Så det var ikke fjongt nok for henne, faktisk.
Men var det ikke laget spesialservise til denne festen?
Jo.
Ikke sant? Dette her synes jeg også litt dårlig gjest, altså. Når du først blir beskrevet som en som passer denne festen perfekt, og så viser det at du likevel på en måte en elendig gjest. Hvem en passende gjest da, til denne festen?
Kan du si. Det skal også ha blitt bygd egne veier og masse infrastruktur til og fra, liksom, bare for denne festen. Det jo litt som motorveien mot Lillehammer da, under OL.
Kjenner godt til.
Da ble det jo liksom en veldig fin vei, plutselig. I hvert fall et godt stykke oppover.
Ja da, ja. Det er mye vi kan takke for. For dette, jeg vet ikke om vi kommer tilbake til dette senere, men jeg lurer veldig på hvor mye av dette som bevart.
Jeg tror nok veien der fortsatt, så du kan kjøre til Persepolis-ruinene på den flotte veien.
Av alle ting som jeg fikk lyst til at skulle vært på denne festen, så det topp at veien da. Så jeg mener mer sånn, det noen som har et telt derfra? De persiske teppene? Det noen som kan være sånn, se på dette jeg har fra festen?
Kanskje de har det på sånn Irans svar på Fretex, at det mulig å finne et skikkelig sånn,
Hvor gøy hadde ikke det vært? Tenk å ha servise fra denne festen. Dette må jo være, altså hvor mye OL-merch ligger ikke på Finn?
ja, men ja. Er det populært fortsatt forresten?
OL-merch, ja.
Ja.
Absolutt. Det går fortsatt ganske høyt.
Disse jakkene i sånn 90-tallsfarger. Og,
ja. Absolutt.
Kult.
Ray-Bans, hørte du? De ble laget Ray-Bans i OL 94 med sånn tre-greier på siden.
Men de brukte litt penger på sikkerhet også. Jeg nevnte jo CIA, Mossad, MI6 var selvfølgelig også på plass. Sikkerhet på James Bond-nivå. Forkledde agenter blant serveringspersonale, skjulte mikrofoner, overvåking overalt selvfølgelig for å hindre angrep, terror, den type ting. Det kunne man jo selvfølgelig ikke ha noe av. Det kan man til en viss grad forstå når det var så betent i det landet som det var.
Gikk det bra da?
Altså festen gikk jo greit på et vis, bortsett fra alt det jeg sa med varmen, døde spurver, folk ville egentlig ikke ha sjampis fordi de måtte drikke vann, folk svettet, Imelda Marcos var snerpet og kjip, folk synes at musikken var kjip, altså jeg vet ikke helt om Sjaen satt igjen med en sånn veldig positiv opplevelse.
Men hva med James Bond og gjengen? Gikk det bra sikkerhetsmessig?
Ja, det gikk bra sikkerhetsmessig, det var ingen terroraksjoner eller den type ting. Hva som ble hindret, som disse luringene klarte å finne ut i forkant, det vet jeg ingenting om.
Kanskje det var de som hadde det morsomst? Dette høres jo ut som et James Bond-plott, å være liksom sikkerheten på denne type fest, og at det er sånn mellom telt, det skjer masse merkelige ting, det er masse døde spurver overalt. Det løper masse folk rundt og sender ut sånne lydsignaler for å få vekk lokale fugler. Eller sånn, det skjer jo liksom så mye merkelig.
Mm.
Så kanskje de hadde det aller morsomst, man glir inn i mengden. Men hvordan skal du glir inn i mengden med folk fra så mange forskjellige steder? En av dem har med 100 kofferter.
Sant.
Ja, jeg tipper kanskje at dette var MI6 sin fest, først og fremst.
Så sitter det jo en skjeggete surpump oppe i Paris da. Ayatollah Khomeini. Og ser på dette her. Kritiserer Shahens livsstil, sier selvfølgelig at det uislamsk og skadelig for Iran, og denne festen ble et fast holdepunkt i kritikken mot Shahen i årene som fulgte, og fikk en viss grobunn i en tildels fattig befolkning.
Det kan jeg forstå.
Så de feiret da 2500 år med monarki i 1971 på denne festen, og så tok det 8 år til, og så var det slutt.
Det er vel kanskje noen eksempler fra verdenshistorien nå, at overdådige fester i et land med ulikheter ikke alltid treffer særlig den fattige befolkningen så veldig godt.
Så da ble Shahen tvunget i eksil. Han hadde en omflakkende tilværelse, først til Egypt, så til Marokko, så til Bahamas, så til Meksiko, så til USA, så til Panama og så til Egypt igjen, der han til slutt døde. Men det er jo noen igjen av den iranske kongefamilien fortsatt. Enken lever fortsatt, og kronprinsen, født i 1960, Reza, han bor i USA, i området rundt Washington D.C., og er en veldig aktiv regimekritiker fra sitt eksil i USA, og det er mange i eksilmiljøet som håper å gjeninsette han, faktisk, hvis de da skulle klare å velte regimet.
Men da blir det kanskje ikke en like overdådig fest etterpå.
Jeg har kanskje lært av det.
Ja, 8 milliarder. Altså, at det i hvert fall er litt meget.
Men tenk at en fest kan snu helt opp på tilværelsen og være med på å bidra i alle fall til det som da blir en islamsk revolusjon.
Men hvor mye tror du at det var denne festen som gjorde det?
Der strides de lærde. Ja. Mange bekker små gjør den store å, sa alltid min bestemor.
Ja, for dette var ikke den store å alene. Det var
ikke
en av de
den
mange
store
bekkene.
Å alene, en av de mange bekkene.
Ja. Ja, men har vi fått høre noe, sa vår egen kjære Olav, noe om dette da?
Nei, det er veldig lite kilder på hva Olav tenkte og følte og mente om denne festen. Jeg tror egentlig ikke den ble dekket så heftig i norsk presse på den tiden.
Nei.
Det ble nok nevnt at han var der og sånn, men mer som en litt sånn eventyrfortelling. Med noen flotte bilder og Olav ved siden av en mørk øyet eksotisk skjønnhet i den fineste silke.
Ja, langt, langt unna.
Langt, langt unna.
Kjempelinse. Men er dette den dyreste festen i verdenshistorien faktisk, hvis du hadde regnet om verdien og alt?
Den regnes som verdens dyreste enkeltstående fest.
Den gjør det, ja.
Det gjør den.
Selv mot liksom alt i Versailles og alt.
Ja.
Ja.
Sånn på en dag, så gjør den det.
Ja, for det var bare en dag.
Ja, en eller to da.
Ja, de hadde en sånn som i bryllup, de ble samlet for litt grilling kvelden før, tror du ikke det?
Ikke sant, ja. Det er akkurat det det var. Ja. Og så var det en sånn stor happening.
Da, for det var ristet vilt. Da sto de bare og ristet vilt stykkene sine, så godt de kunne med hendene.
Ja. Men har du noen gang vært på sånt litt for overdådig bryllup, der du tenker at verten har brukt egentlig litt for mye i forhold til det som er nødvendig?
Jeg har ikke vært på så veldig overdådig bryllup faktisk, men jeg har vært på noen presselanseringer, hvor jeg tenkte, dette er ikke nødvendig. Det er ingen som går til å skrive noe om det. Dette kommer til å få gå i absolutt stillhet, altså.
Men det er kanskje kjekt for de som er der, i det minste?
Ja, men det er det. Jeg tror det er jo ikke for å bli helt sånn pedagogisk barnteve, men det er jo folka som lager festen, da. Så hvis man ikke kjenner hverandre så veldig godt, og alle er litt sånn stive, og selv om de er på lang avstand, det står noen pressefolk langt unna, og det er litt uroligheter rundt, og ganske mange av de som kommer egentlig kanskje lyst til å liksom høre persisk musikk og er litt snerpte. Så liksom, det er vanskelig selv med 8 milliarder, så kan jeg ikke helt skjønne at det skal bli en så veldig bra fest.
Bizarre-skala, 1-100. Jeg spør jo alltid om det.
Ja, denne synes jeg, den er jo spinnvill, men ikke så bizarr. Så her tror jeg kanskje at vi skal ned på liksom 41.
Mm. 41.
Jeg vet hva, 38.
38.
Altså, det er spinnvilt mye penger. Men når man faktisk begynner å... Altså, de har bygd opp en hel liten festlandsby. Det koster jo penger, det. Og hvem, altså, det finnes jo garasjeanlegg, som koster relativt store deler av denne festen. Ting tar tid, og ting koster penger. Jeg håper mest av alt at dagen etterpå, sånn som det ofte er etter et stort arrangement og mye jobbing, at alle som hadde jobbet på festen, fikk lov til å ha sin egen fest i lokalet.
Restefest.
Restefest, og den håper jeg det svingte skikkelig.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.